Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia spravila ďalšie mocenské rozhodnutie. Najskôr to mala byť verejnoprávna Star. Teraz sa mení verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska na Slovenskú televíziu a rozhlas. Namiesto RTVS teda budeme mať STVR. Je za týmto rozhodnutím aj niečo iné ako výmena na poste riaditeľa? Prečo koalícia hovorí, že vypočula prosby samospráv či verejnosti, ale dáta chýbajú? Prečo opozícia naopak kričí o škandaloznej snahe SNS a koalície ovládnuť verejnoprávne médiá? Ak sa riaditeľ verejnoprávnych médií doteraz volil práve v parlamente a práve vládnymi väčšinami. Čo teda čaká STVR do budúcnosti a čo nás, jej divákov a mecenášov? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v dnešnej relácii, no a pobavíme sa o tom najmä s poslancom parlamentu za klub Slovenskej národnej strany a predsedom parlamentného výboru pre kultúru a média Romanom Michelkom. Pán predseda Michelko, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a celú tú debatu doplníme aj reakciami politickej opozície. Takisto za váš spomenutý výbor budeme hovoriť s podpredsedničkou, teda mediálneho výboru parlamentu, poslankyňou za hnutie Progresívne Slovensko, pani poslankyňou Zorou Jaurovou. Pani Jaurová, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz, dáma a pán obom, že ste prišli, že môžeme teda rozobrať zákon, ktorý Národná rada Slovenskej republiky teda definitívne schválila, bude čakať na podpis prezidenta republiky. Poďme na úvod, aby sme nestracali čas, ale úplne, že priamo k veci. Pán predseda Michelko, pán Danko, predseda Slovenskej národnej strany, predčasom povedal, že SNS má právo mať ľudí vo funkciách, takisto povedal, a to je citát, keď raz riadite štát, tak už treba prestať s tými tanečkami a tí ľudia z tých funkcií sa musia pratať, takže prestaňme tu už trepať o nejakých výberoch a neviem čo. My riadíme štát. Tá moja prvá otázka teda by mohla znieť tak, zmenili ste, pán Michelko, ten zákon a názov inštitúcie vysielateľa verejnej služby najmä preto, aby ste mohli vymeniť jeho generálneho riaditeľa?
Zmena zákona bola predovšetkým preto, lebo sme hlboko presvedčení o tom, že sa nenapĺňa verejnoprávny charakter, alebo nenapĺňal verejnoprávny charakter RTVS. Mali sme na tom kvanta výhrad, kvanta argumentov, môžeme ich v priebehu debaty povedať.
Dostaneme sa k tomu, áno.
A videli sme, že tú inštitúciu treba nejakým spôsobom zmeniť. Zmeny, ktoré prišli v roku 2010, boli veľmi zlé, veľmi účelové. Ľudia, ktorí sú dneska v opozícii, v časti opozície, netýka sa to PSK, nemajú žiadne morálne právo kritizovať niečo, čo robili oni, ale to len naozaj potom, aby sme si troška oživili pamäť. A sú aj pre mňa niektoré systémové zmeny, ktoré zlepšia šancu na výber kvalitného kandidáta. Najhoršie a najpolitickejšie riešenie je, ak plénum Národnej rady rozhoduje, lebo potom je to vždy tak, že rozhodne koaličná rada a koaličná rada rozhodne o tom, kto bude riaditeľ. Nakoniec Sulík, ja som citoval citát pre TASR v roku 2010, hovoril, ako sa vtedy vyberal riaditeľ. Koaličná rada dala 4 expertov a 4 experti, a teraz citujem, sa rozhodli a vybrali koaličného riaditeľa televízie a rozhlasu. V minulom volebnom období to bolo tak, že vlastne jediný dôvod, prečo sa súčasný riaditeľ stal riaditeľom, bolo to, že Sulík povedal, že jeho protikandidát Buza má najlepší projekt.
Rozumiem,
a to bolo
môžeme sa k tomu, pán predseda, určite dostať, ešte sa vráťme teraz priamo. Teda
takže teraz sa
zmenám.
Zmenilo, ja osobne pokladám za oveľa lepšie, ak vyberajú rady riaditeľom, než plénum parlamentu, kde absolútna väčšina poslancov nie sú mediálnymi expertmi. Druhá vec je, že áno, výhrady sú, že politický orgán ich vyberá, teda rady sa kreujú politickým orgánom, rozumej parlamentom, prípadne vládou, ale vždy to tak bolo. Nikdy sa inak nevyberali. Vždycky tam bol nejaký filter. No, takže v tomto zmysle toto tiež nie je argument, ale dobre, ja samozrejme priznávam, že istá miera účelovosti v tom môže byť, ale ona vyplývala z toho, že sme neboli uzrozumení s tým, že to, čo produkuje alebo produkovala RTVS, bola verejnoprávna.
A nutne ste to teda museli zmeniť takýmto spôsobom. To je
no
tá
tak
pointa.
Iba zákonom, inak sa nedá. Tej,
no
iba sa nedá,
na,
hej?
Na tú účelovosť. Podstate, no, tak akože nepresvedčili ste pána Machaja, aby sám sa vzdal, ak by to tak urobil, tak by ste vlastne ten zákon
viete,
ani nemenili.
Hypotetické
je to
veci.
Zbytočné teraz
nie,
už,
takto. Je to teraz zbytočné, ale ja si myslím, pre mňa, z princípu je vždy lepšie, ak volia riaditeľa rady než plénum.
Dobre,
ak je
pán plénum, Michalko, tu by som čisté. To zastavil, dobre. Lebo to sľubujem, že sa dostaneme aj k voľbe riaditeľa, aj k samotným radám, či už rade RTVS, alebo spomínanej etickej rade. STVR, vidíte. Ano. Tak áno, toto ešte sa mi môže stať, že sa bude mýliť, ak sa dostane, opravte ma, ospravedlňujem sa. Pani Jaurová, vaša úvodná reakcia, počuli ste pána predsedu Michalka. Opozícia ten nový zákon ostro kritizuje, keby som si pomohol priamým citátom z tlačovej správy Progresívneho Slovenska, škandaloznej snahe ovládnuť RTVS, že koalícia postupuje podľa manuálu autokratov, že parlament dnes, rozumej teda, keď ste vydali to stanovisko, definitívne zrušil slobodné verejnoprávne médiá RTVS od 1. júla, ju nahradí poslušná a krotká STVR. Môžete prosím stručne vysvetliť, prečo takéto obavy, prečo tak silné slova?
No, tieto obavy nemáme len my. Tieto obavy majú aj všetky relevantné, či už domáce alebo medzinárodné organizácie, ktoré sa vlastne verejnoprávnymi médiami a vôbec mediálnym prostredím zaoberajú. Určite ste zaregistrovali aj vyjadrenia Európskej vysielacej únie, Reportérov bez hraníc a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže inými slovami trváte na tom, že sa tu bavíme o škandáloznej snahe ovládnuť RTVS?
No, trváme na tom najmä preto, že predstavitelia vládnej koalície to aj sami hovoria. To nie je tajomstvo, to nie je iba, že my sme tento zámer niekde medzi riadkami v tom zákone vyčítali. Či už pán Danko, alebo aj pán premiér Fico niekoľkokrát veľmi jasne povedali, že chcú televíziu, ktorá bude štátna, ktorá bude voči vláde pozitívne naklonená a že toto je dôvod tejto legislatívnej
zmeny. Ja viem, ale fakty sú také, že je schválený zákon o verejnoprávnej slovenskej televízii a rozhlase, nie štátnom rozhlase alebo štátnej televízii. Čiže?
No, tam asi nie je úplne podstatné, že aké slovo je tam použité, ale ako je ten zákon napísaný.
Môžete reagovať, pán Michalko, o chvíľočku, len nechajme pani Jaurovú dohovoriť a potom ešte jedna medziotázka a potom sa dostaneme k reakciám. Pani Jaurová, prosím, dohovorte.
Ja by som vlastne len na jednu vec zareagovala z toho, čo hovoril pán kolega Michalko, že áno, ak sa na niečom zhodneme, tak je to to, že volenie riaditeľa nejakým typom rady, čiže odborného orgánu, je určite lepší štandard ako volenie riaditeľa verejnoprávneho média v pléne parlamentu.
Dobre.
Problém však je, že čo tá rada je a ako je koncipovaná.
Rozumiem. Dobre, tak túto prerušme.
A akým spôsobom bola vytvorená.
Beriem tieto vaše úvodné stanoviská, tak ako pánovi Michalkovi, aj vám hovorím teraz, pani Jaurová, že k rade STV aj k tej celému systému sa už o pár sekúnd dostaneme, ale teraz dovolte, pani Jaurová, aj otázku tu na pána predsedu, ktorá je, povedal by som, že takého praktického skôr rázu ako legislatívneho, kým parlament, pán predseda, zvolí členov rady STVR, ktorá potom teda po verejnom vypočutí vysielanom aj na stránkach alebo na stránke STVR, zvolí toho generálneho riaditeľa. On potom teda bude rozhodovať o tých svojich prvých krokoch, kým sa skrátka ujme svojich kompetencií, prejdú mesiace. No, na stole je teda otázka, čo bude dovtedy, ak aj vy sami priznávate miernu účelovosť zmeny tej zákona. Ak vaši viacerí kolegovia povedali, áno, je tam potrebné vymeniť riaditeľa Machaja za iného riaditeľa, no tak rátam s tým, že na toho dočasného šéfa už máte meno pripravené.
Tak ak má, tak je to zastupujúci predseda parlamentu Žiga, ktorý má jedinú kompetenciu ho menovať.
Bude to nominácia hlasu, pán Michalko?
Bude to nominácia zastupujúceho predsedu Národnej rady, tak to je to v zákone. On vyberie štatutára z manažmentu alebo top manažmentu v RTVS, respektive STVR, alebo môže, a tú možnosť má, výnimočne aj človek mediálneho experta mimo STVR, ale musí to byť odborník, ktorý pracuje v médiách, nemôže to byť hocikto.
Tomu rozumiem, moja otázka je najmä to najpodstatnejšie. Ano. Musí to pán Žiga s vami konzultovať, alebo
nemusí,
to nečakáte, že bude?
tak koaličná rada nebola a ja samozrejme nevylučujem, že sa v rámci koalície rozhoduje alebo diskutuje o tom, kto by to bol vhodný, ale čo je podstatné, a to chcem zdôrazniť, tento štatutár bude na udržiavací chod. Pán generálny riaditeľ podpísal všetky zmluvy na jesenú vysielaciu štruktúru na projekty, ktoré sa budú v podstate konzumovať
ešte
alebo
terajší,
realizovať.
Hej?
Áno, to znamená, tie základný chod, inštitúcie, platby dodávateľom, platby, respektíve mzdy, zamestnancov, to všetko bude urobené. Tento človek je naozaj na preklenujúce obdobie, nebude alebo nemal by robiť žiadne zásadnejšie zmeny, ani personálne, ani koncepčné.
Aha.
Toto musí prísť až na legitimne zvoleného riaditeľa, ktorý predloží rade svoj projekt a ak v verejnom vypočutí presadí alebo presvedčí radu, že má nejakú jasnú víziu, ktorá je najviac súzný a má najviac, povedzme, verejnoprávnych...
Tak ho zvolia a
vymenujú. Tak ho zvolia a vtedy s týmto mandátom môže začať robiť aj zmeny. Logicky,
rozumiem tomu. Je pre vás dôležité to prechodné obdobie a tá
ja
prechodná
očakávam,
hlava...
No niekto musí byť, nemôže byť zo dňa na
deň. Ja viem, ale či je pre vás dôležité aj to meno, tá persona?
Ja si myslím, že ten človek by mal byť tzv. Udržiavací a nie je v zásade podstatné, lebo on by mal držať. Neočakávam, že by robil nejaké zásadnejšie zmeny.
Dobre, poďme ďalej, aby sme sa mohli vrátiť teda aj k tým vašim argumentáciám, ktoré sa týkajú priamo obsahu toho, ale ešte predtým k samotným dôvodom zrušenia. Prepáčte, pán predseda, dva citáty, nechcem zdržiavať. Ten prvý opäť, pán predseda Andrej Danko, verejnoprávna televízia si neplní svoju základnú povinnosť, ktorou je vysielanie služby vo verejnom záujme. Druhý citát, ten je priamo z dôvodovej správy k zmene zákona na, teda zmene televízie na STVR a rozhlasu. Citujem, reaguje predovšetkým na podnety verejnosti, odborných organizácií, združení, orgánov samosprávy a mimovládneho sektora, aj mimovládky teda vás tu zaujímajú, pokračujem, tieto požadujú zlepšiť súčasný stav a približenie sa k objektívnosti vysielania. Podľa nich vysielacia verejnoprávna inštitúcia nenapĺňa svoje verejnoprávne poslanie a tieto základné atribúty verejnoprávnosti opustila. Toľko citáty. Teraz otázka. Pán Michelko, ja nechcem to vôbec zjednodušovať, je to vážna vec, ale iste i vy by ste povedali, že povedzme, čo mi napadne, počas takého Eura 2024 máme na Slovensku tisíce trénerov. Každý jeden ano. Vie, prečo sme tam prehrali s tými Ukrajincami, kde boli chyby, naopak, prečo sme vyhrali napríklad s tým Bruselom. No, na tieto veci, ktoré ja som pred chvíľočkou ale citoval, na Slovensku predsa dozerá ako nezávislý regulačný úrad Rada pre mediálne služby a tá vôbec nič takéto, čo vy konštatujete v tej dôvodovej správe, alebo čo vyhlasuje pán predseda Andrej Danko, nezistila. Tak povedzte, kde sú tie dáta, na základe čoho vlastne tvrdíte, že RTVS nevysielala vo verejnom záujme?
No, tam je viacero vecí. Ja by som sa najprv ešte aj terminologicky vrátil, že štátna a verejnoprávna, aký je v tom rozdiel. To
pán
treba
Michalko,
povedať.
Ale trošku mi teraz... Ja vám slúbim, že vám dovolím
dobre.
K tomuto,
hej,
ale
dobre.
Netrhajme to.
Dobre.
Povedzte toto, že
takže takto,
kde máte tie dáta o tom, že dochádzalo k nedodržiavaniu tej dobre. Verejnej služby?
Dá sa to ilustrovať mnohými konkrétnymi prípadmi.
Povedzte.
A no... To, že napríklad mnohí novinári verejnoprávneho média sú aktivistickí a to je práve spor s kolegyňou, ktorá hovorí, že vlastne verejnoprávni novinári majú byť aktivistickí. Aktivizmus znamená, ak je jasné a jednoznačné.
S ktorou kolegyňou myslíte? Javrovou?
Mali sme už podobnú debatu, hej. To znamená, že aktivizmus je, ak vidíte z daného redaktora, moderátora alebo žurnalistu, na akej strane je, ak nepôsobí nestrane, ak strani nejakému názoru, názorovému spektru, hodnotám a toto sa zjavne dialo
ja viem,
v rámci.
Ja viem, pán predseda,
verejnoprávne médiá nemajú byť aktivistické.
Vráťme sa znovu a k rade pre mediálne služby.
No, rada pre mediálne služby
nič takéto nekonštatovala.
Nie. Má zo pár nálezov, ktoré boli napomenutia, boli dokonca v minulosti, jasné, dobre.
Dve, pán Michalko.
Počet je, že či si rada pre mediálne služby naozaj poctivo plní svoju úlohu, my si to nemyslíme. Aha. Druhá vec je, že samozrejme, hovorí sa tu, stále sa šermuje, že teda najdôveryhodnejšie médium je teda RTVS.
Áno,
ale to
aj
je,
s najdôveryhodnejším
to je,
spravodajstvom.
Dobre, ale keď si pozriete to percento, je to niečo cez 20%, tak je to vlastne medzi slepými jednooký kráľ.
No ale
keď si zoberiete,
realita.
Dobre, ale keď si zoberiete verejnoprávna média v okolitých krajinách, napríklad v Česku, alebo v iných, v BBC, tak miera ich dôveryhodnosti rádove inde, než je napríklad STVR.
STVR, prepáčte, že vám do toho skočím, pán predseda Michalko. RTVS, samozrejme, pretože sa bavíme o predchádzajúcej inštitúcii, podľa posledných prieskumov aj vrátane toho Mediánu, aj vrátane Digital Research za rok 2024, 56% dôveryhodnosť, na čele dôveryhodnosti televíznych staníc aj spolu s teatri, čiže nie 20, ale 56.
Ide tam, že absolútne dôveryho, tam je viac naškalované tých je, otázok, takže...
Sú rôzne, akože, samozrejme, tematicky
akože
aj
môžeme si povedať, každopádne, ani zďaleka to nie je tá úroveň, ktorá by bola akože očakávaná.
Aká by bola? Dajte také, môžeme o rok
ako má BBC, alebo ako
kde
má,
by ste sa chceli
ja
hýbať?
Neviem, Česká televízia, tá má väčšiu mieru z dôveryhodnosti.
Čo je pre vás také minimum tej dôveryhodnosti, čo by mala byť z pohľadu
občanov?
Ja
hovorím, dneska sa môžeme konštatovať, že RTVS bola jednooký kráľ medzi slepcami.
Dobre, ak by sme povedali, že 56 je málo, chceli by ste to mať aspoň na, ja neviem, 70%
dôveru?
Minimálne,
napríklad.
Hej, že teda.
Áno, a tam ide o to, že aha, úplne dôveruje, alebo viac menej, tam ide o to najtvrdšiu dôveru, teda, že a naozaj je to zdroj informácií, ktorý je relevantný a nespochybniteľný.
Toto sú pre vás dáta, na základe
napríklad,
ktorých vidíte.
No, ale ne, dobre, máme tak... tam plno iných vecí aj na konkrétnych záležitostiach, ako sú typy jednotlivých relácií, kde sa postuluje, nie je hľada pravda. Máme tam aktivistických redaktorov, ktorí naozaj sa veľmi sú jasne stranní. To zase je
ale
niektorý...
to je váš pohľad
to
ako
nie je
politika,
náš pohľad,
viete? A to politici by nemali určovať toto, veď vy sami ste sa
v poriadku,
pán predseda ospravedlnili za to, že ste teda
ale
hovorili
počkať,
o tej Marte
Janškárovej. Ale počkať, jasné, ale tam chce, máme konkrétne prípady a vieme ich ilustrovať, kedy naozaj... Viete, aj keď bol
ja
štrajkový
ja len
výbor,
dôvodím radu
hej,
pre mediálne služby, mohli ste podať podnety,
áno,
ona by to určite vyhodnocovala.
Tam občania väčšinou dávajú samozrejme. Ale nie sme spokojní. Myslíme si, že Rada pre mediálne služby si ani zďaleka neplní svoju úlohu tak,
berem
ako
to
by si mala.
Berem to a aby to bolo férové, prosím, pani Jaurová, nereagujte teraz na štátnu alebo verejnoprávnu televíziu, ale priamo na tú otázku, na ktorú odpovedal aj pán predseda Michelko. Ja by som len povedal, že organizácia Memo 98, ktorá asi zhruba 20 rokov sleduje ten mediálny priestor na Slovensku, spísala, že od nástupu pána riaditeľa Machaja 57 konaní vo vzťahu k RTVS so sankciou skončili dve. To, tá sankcia, to bolo upozornenie na porušenie zákona. Ja už si nepamätám tie. Jeden sa týkal príhovoru vtedajšieho predsedu vlády Eduarda Hegera. Vidíte, pán Michelko, ani nie tých moderátorov, dokonca vedenia štátu. Ten druhý bol podobného rázu. 40 konaní tá rada ukončila zamietavým rozhodnutím úplne. No a zároveň v tom svojom stanovisku každoročnom zhodnotila, že v roku 2023 svojim vysielaním a štyrmi televíznymi a deviatimi rozhlasovými programovými službami plnila tie ustanovenia spomínaného zákona o RTVS. Pán Michelko si to nemyslí, rovnako hovorí aj to, že úplne nedôveruje tej mediálnej rade. Poďte, aký je váš pohľad na toto? Lebo to by mali byť tie podstatné dáta, z ktorých by sme mohli vychádzať.
Áno, vy ste to veľmi presne povedali, že vlastne absolútny nedostatok relevantných dát je taký spoločný menovateľ väčšiny zákonov, ktoré táto vládna koalícia predkladá.
Ale zároveň ste teda... počuli aj argumenty pána Michelka. Tie
áno,
ďalšie.
A ja sa k ním hneď vyjadrím, lebo toto sú proste... My nemôžeme naozaj ako keby do médií hovoriť takéto pocity. Hej? Hovoríme tu o tom, že vy ste to spomenuli, že RTVS má 56% dôveryhodnosť, najväčšiu zo všetkých médií. Pán Michelko hovorí, že to je málo. Tak ja som si len teraz hodila do Google, hej. Česká televízia má teda 67% dôveryhodnosť, čo nevidím ako až taký výrazný rozdiel, ale napríklad také BBC malo v roku 2022 55% dôveryhodnosť. To znamená, že 56% dôveryhodnosť verejnoprávneho média v roku 2024, keď vo všeobecnosti v celom svete klesá dôveryhodnosť týchto klasických médií práve tými zmenami v mediálnom prostredí, je absolútny štandard, je to niečo, čo si môžeme odfajknúť, že v tejto oblasti to robia dobre.
Dobre, a tá druhá vec, tie podozrenia na pracovníkov RTVS a podozrenia z ich aktivizmu, lebo v skutočnosti, ak sa bavíme o žurnalistoch a ak sa bavíme teda priamo o pracovníkoch spravodajstva a publicistiky, tak tí majú v etických kodexoch, že nesmú byť aktivistickí. Vidíte to tam aj vy, alebo nie?
No ja by som sa veľmi rada ohradila túto proti tvrdeniu, že ja tvrdím, že novinári majú byť aktivisti. To som nikdy nepovedala. To, čo ja hovorím, je, že novinári nemajú byť ľudia bez názoru. Práve naopak, majú byť ľudia s názorom a špecificky novinári verejnoprávnych médií majú v záhlaví svojej misie napísané, že majú chrániť hodnoty demokracie, otvorenej spoločnosti a humanizmu, čiže niečoho, na čom celá táto naša spoločnosť, ktorá vytvorila ideu verejnoprávnych médií, stojí. To znamená, že pokiaľ tieto hodnoty sú v ohrození, je ich primárnou a prvotnou úlohou sa postaviť na túto stranu.
A teraz reagujete, povedzme, na podpisovanie tej akcie, z tej výzvy, tam bolo 1200 spolupracovníkov a zamestnancov televízie plus tie štrajky.
Nie,
o tomto hovoríte?
Reagujem skôr na to, ako majú fungovať moderátori a novinári v tých verejnoprávnych médiách, lebo oni nemajú byť len ľudia, ktorí podávajú mikrofón, pričom tí respondenti budú vyjadrovať akékoľvek názory. Naopak, oni práve majú vyvažovať tie názory a pokiaľ respondent, rozumej politik, hovorí napríklad lži alebo nepodložené veci alebo zavádza, tak na to je tam ten moderátor, aby to vyvažoval.
Ale ja si myslím, že na tomto sa zhodnete obaja. Mám taký pocit, že toto by nemuselo byť asi problém
toho,
či?
Zásadný problém, že keď napríklad respondent, teda politik, musí mať šancu a právo obhajiť svoj názor a nemôže mu byť skočené do reči 6 krát v priebehu 1 minúty alebo ja neviem, 40 krát v priebehu 20 minútového.
Myslíte si, že to sa dá takto nejako poupravovať?
Viete čo, ja dávam paradoxne príklad napríklad Denník N, kde som mal vždy veľmi tvrdé otázky, ale vždy som sa mohol obhajiť, vždy som mohol povedať svoj názor, svoje videnie sveta, svoje argumenty. Nie vždy sa mi to v verejnoprávnych médiách podarilo.
Aha, no dobre, no tak ak ste chceli ešte dohovoriť jednou vetou, aby sme si vybavili tie štátne a verejnoprávne médiá, pani Jaurová?
No ja by som to uzavrela tým, že naozaj my nemôžeme robiť proste zákony a takzvané reformy, lebo z môjho pohľadu toto nie je veľmi reforma, ale skôr nejaká deformácia tej verejnoprávnej televízie, že nemôžeme robiť na základe pocitov zákonodarcov, ale naozaj na základe dát. A ja by som do budúcnosti veľmi ocenila, keby tie dáta, analýzy a podklady boli obsiahnuté aj v tých dôvodových správach.
Pán Michalko, dve reakcie. Tá prvá, to je to, čo som vám teraz obral. Povedzte, že v čom vy vidíte rozdiel, lebo ja už som tú tému nechcel otvárať, ale ak chcete, tak sa k tomu vráte.
Rozhodne, že verejnoprávna štátna, hej?
No, už máme schválený zákon.
Jasné,
len jednou vetou.
Áno, štátna televízia.
Prepáčte, len jednou vetou ešte predtým. Keď už som to otvoril zase ja, tá výzva 1200 ľudí z RTVS, tie protestné zhromaždenia, to vás nejak nevyrušilo?
Viete čo, ja som sa pýtal štrajkového výboru, kde boli v roku 2010. Vtedy im to nevadilo? Vtedy bol ten istý modus operandi. Zdá sa mi to extrémne účelové. Áno, musím konštatovať, že vedenie televízie dokázalo zmobilizovať zamestnancov a vytvoriť v nich akýsi pocit ohrozenia, ktorý je podľa mňa absolútne irelevantný, pretože zmeny sa dotknú pravdepodobne iba top managementu. Je jasné, že nový šéf príde s nejakými top riaditeľmi, programovým spravodajstva, publicistiky, obchodným a tak ďalej, ale bežní zamestnanci tam ostanú. Určite sa nevymení celé spravodajstvo, toľko ľudí nie je.
Nechystá sa vyhadzovať, lebo určite, ja už som začul také, že 5%, neviem, či to pani ministerka hovorila, teraz by som sa veľmi ospravedlnil, len parafrázujem, že ak protestovalo 5%, takže to ušetríme vlastne na tom prepuštení.
No nie, tak ak niektorí ľudia povedia, že v takej inštitúcii nebudú chcieť robiť, tak nikto ich nemôže nútiť.
Ale nie je to vyhrážanie sa, hej, že za to, že ste štrajkovali.
Prvá a základná vec, nie. Ja som jasne a jednoznačne povedal, že o tom, kto bude v televízia v rozhlase bude rozhodovať nie politici, ale manažment.
Môžeme tomu veriť.
No jednoznačne, oni sú zodpovední.
Keď ste sa aj vy preriekli. Aj ten pán Danko, viete, čo povedal pánovi Hajkovi? Priamo v debate do očí.
A viete, ako som ja na to reagoval?
Povedzte.
Ja som na to reagoval, že Danko vtedy nemal žiadne formálne kompetencie páky na riaditeľa a že keď je niekto riaditeľ verejnoprávneho média, musí si byť vedomý, že bude musieť odolávať tlakom politikov, ale ak je osobnosť, tak im musí odolať.
Odola? Ak zavolajú z centrály SNS, že v nedeľu v tej 5 minút 12 je predseda a vy s tým nič neurobíte, odolajú tomu?
Viete čo, ja si neviem predstaviť, že by som ja volal Čežu.
Predstavte si, že mne sa to stalo, keď som moderoval 5 minút 12.
A vašou povinnosťou je odolať takýmto tlakom
odišiel
a povedať, že nie.
Odišiel som
presne tak. To znamená, že ja verím a dúfam a každý riaditeľ televízie si musí byť vedomý, že tlaky budú, ale ak do toho ide, tak musí byť dostatočná osobnosť, aby im odolal.
To je jasné. A ešte, aby bolo jasné,
politici nemajú páky. Nie politici vyberú riaditeľa, ale rada. Rade sa budú zodpovedať.
Poďme teda k tomu. Poďme teda k tomu. Rada pre... Rada STVR, tak presne, aby som bol úplne aj formálne správny. To už bude reakcia pre vás oboch, ale najprv pán Michelko. Je to vlastne akoby taká hlava celej tej budúcej verejnoprávnej televízie. Ako by ste to povedali? Že...
Ja by som povedal, ako máte exekutívnu časť a potom nejaký dohľad, tak ako máte parlament a vládu, tak vlastne manažment je ako keby tá vláda, ktorá robí operatívne aj koncepčné rozhodnutia a rada to dozoruje ako parlament.
Rozumiem.
Aby bolo jasné, ten človek, ktorý sa stane riaditeľom, stane sa na základe toho, že obhojí projekt. Ten projekt má jasnú víziu, čo chce robiť, rada sa s tým stotožní a dá mu tú šancu.
Bavíme sa o tom verejnom vypočutí?
Áno,
teda?
Samozrejme. Jasné. Tam je to aj v zákon, že to naozaj musí byť verejné. Vždy to tak bolo a vždy to tak aj bude, predpokladám. A vlastne ten človek bude na základe toho, s čím príde pred radu, naplňať ten svoj projekt. A ona bude dozorovať, či to naplňa tak, ako to prezentoval.
Rozumiem. 9 členov, pani Jaurová, hneď, len to dokončíme. 9 členov, z toho 4 menovaní traja priamo ministerkou kultúry, jeden ministrom financí, piatich volí parlament.
Áno.
Tak, ako ste spomenuli, rada potom verejnom vypočutí potom aj vyberie nového šéfa STVR. Povedzte, prečo ste sa rozhodli ísť cez tento model a zároveň sa je opýtam, že či je šanca, že v rámci tých piatich nominantov, ktorí budú volení Národnou radou Slovenskej republiky, no, že to poviem takto ľudovo, pustíte...
Opozície niečo.
Áno, áno.
Ja to nevylučujem, dohody zatiaľ nie sú, toto bude aktuálne niekedy v septembri. Chcem zdôrazniť, že pri všetkých nomináciách aj v minulosti, v XX rokoch dozadu, nikdy nešli nominácie z strán, ale vždy rôzne občianske združenia, syndikáty, asociácie novinárov, diecézy a rôzne združenia navrhovali kandidátov, čiže to nie sú stranickí kandidáti. A potom plénum parlamentu vyberalo tých, ktorí majú, čo ja viem, najväčšiu kompetenciu v podstate nejak relevantne riadiť alebo mať vhľad do verejnoprávnych médií a majú autoritu odborných autorít.
Čiže
to
ani
nie
tak nejde,
tak...
hej, o dohode medzi koalíciou a opozíciou.
Tak samozrejme, že nejaká dohoda musí byť.
Aj tí opoziční,
presne,
hej?
Tak, ako keď tam príde všeobecne známa osobnosť, nejaký, ja neviem, profesor z masmediálnej komunikácie alebo nejaký človek, ktorý je v mediálnej branži, tí ľudia by nemali mať žiadnu väzbu na politické strany. To majú byť odborníci, ktorí sú v mediálnej branži.
Praxe, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.
Tak. Čiže tam sú parametre, ktoré bude odobrovať výbor. Výbor povie, či splňajú a ktorí a koľký z nich splňajú. A potom sa to posunie do pléna.
Rozumiem. Takto sú jasné odpovede. Teraz reakcia pani poslankyňa Jaurová. Ja by som to podškrtol otázkou. Zákon podľa dôvodovej správy prináša vyššiu mieru odpolitizovania procesov pri voľbe generálneho riaditeľa inštitúcie, kreovania rady STVR a zavádza aj nový inštitút etickej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady. K tej etickej komisii sa dostaneme o otázku nižšie. Zostaňme pri rade RTVS. Vy teda naopak hovoríte, že to asi nie je dobrý nápad. Ja si pomôžem tým, spomínal to aj pán Michelko tú štúdiu, generálny riaditeľ sa vždy volil politicky a vždy teda bol zvolený na základe politickej väčšiny, ktorú tvorila vtedajšia vládna moc. Tak povedzte, prečo toto nie je lepšie, takáto forma?
No, keď sa to vždy robilo zle, tak to máme robiť ďalej zle, že mňa fascinuje.
No nie, je tam zmena. Naozaj. Nie, z plénum, ale rada.
Hej, akurát, že tú radu zvolíme. V pléne sa na to musí dohodnúť 150 poslancov. Táto rada bude navolená výsostne politicky. Zrušil sa mechanizmus postupného obmieniania členov rady po 2 rokoch, ktorý zaručoval práve to, že oni budú ako keby z rôzneho názorového spektra, lebo v rôznom čase tam boli navolení. A v skutočnosti to, čo hovorí pán Michelko, že riaditeľ bude riadiť a rada ho bude kontrolovať, tak je to dnes. Len bohužiaľ, v tomto zákone my pridávame rade radikálne viac exekutívnych kompetencií na úkor riaditeľa.
Zároveň je volená jej členovia na 6 rokov?
Členovia sú volení na 6 rokov, všetci na jedno obdobie, ale zároveň rada si môže sama určiť rozsah zmluv, ktoré schváluje. Rada schváluje koncepciu riadenia riaditeľovi, doteraz ju brala iba na vedomie. Ak mu ju dvakrát neschváli, tak ho odvolá. Môže mu prakticky podľa ľubovôle zvyšovať a znižovať plat a môže ho odvolať aj za úplne bežné operatívne pochybenie. Čiže z môjho pohľadu tento zákon z riaditeľa robí len takého prevádzkára a vykonávateľa objednávok rady, pričom rada je výsostne politicky zvolená a bude tam na 6 rokov z jedného názorového, politického, spoločenského a hodnotového spektra. A toto je problém toho zákona. A
dokončíme to rovno, dokončíme to prosím rovno, ak dovolíte, pani Jaurová, aj tou etickou komisiou. Ako vnímate to, že ten zákon zakladá aj takýto orgán, ako poradný orgán STVR? Pretože z opozičných hlavíc už som začul aj také, že cenzorský úrad?
No isté, že ako
prečo? Vysvetlite.
Komisia, to je veľmi bizarný element tohto zákona, lebo my o nej vlastne prakticky nevieme nič. Ten zákon vôbec nehovorí o tom, čo tá etická komisia bude robiť. Jediné, čo hovorí, je, že bude mať nejaký štatút, ktorý si chváli rada. Čiže v princípe etická komisia môže robiť úplne všetko. A my veľmi dobre vieme, že v tej pôvodnej verzii zákona z dielne ministerstva kultúry bola tzv. Programová rada, ktorá bola úplne explicitne cenzorská, pretože riadila...
Áno, ale tieto úpravy vypadli. Už nie sú tam.
Len v tomto zákone vlastne len tú programovú radu premenovali na etickú komisiu, trocha jej upravili ako keby tú pozíciu v tom celom systéme. Ale v konečnom dôsledku to, že sa niečo volá... Pre mňa je to až paradoxné a trocha cynické nazývať takýto orgán etická komisia, lebo etické komisie robia niečo úplne iné. To sú štandardné súčasti inštitúcií.
Čiže obávate sa, že čo? Tak aké máte z toho obavy z tej etickej komisie?
No,
alebo žiadne?
Viete, etická komisia má riešiť ako keby porušenia...
No, má komentovať a popisovať správanie sa zamestnancov v súvislosti so štatútom STVR, štatút a v súvislosti ešte s ďalšími inými etickými princípami a potom navrhovať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť ich dodržanie.
Ja sa pýtam, že prečo v takejto etickej komisii, ktorá toto má robiť, sú zástupcovia kadekoho od Matice slovenskej cez zdravotne znevýhodnených až po zástupcov športových zväzov.
Posledná veta, uzavrite to.
Nie je zástupca zamestnancov, čo je úplný základ tých etických komisí, ktorá sa má zaoberať zamestnancami.
Čiže
už zo samotného mechanizmu toho, ako má byť tá etická komisia zostavená, je úplne jasné, že jej hlavnou úlohou bude riešiť obsah programu, obsah spravodajstva a správanie sa zamestnancov, ale nie vo vnútri organizácie, ale voči politickej moci.
Rozumiem. No, máme málo času. Ešte mám jednu otázku. Veľmi krátka reakcia k etickej komisii a k tým obvineniam, že cenzory budúci.
Takto najprv. Jej kompetenciu určí rada. Viem asi, aká je predstava zákonodarcov. Má to byť zrkadlo. Prečo takto kreovaná rada reprezentuje značnú časť spoločnosti, cirkvi, športové zväzy, zdravotne postihnutí, Matica Slovenska, majú členstvo konštantné, ktoré sa nemení zmenami volebných cyklov. To znamená, budú mať jeden typ výhrad alebo pripomienok, napríklad cirkvi, dá sa logicky chápať, že čo asi budú pripomienkovať, ak tam budú nejaké nevhodné, ja neviem.
Nehrozí veci, ktorý... práve tá cenzúra?
A teraz
nich...
pozor, oni dajú nejaký kvalifikovaný podnet, lebo reprezentujú nie nepodstatnú časť verejnosti. Je to naskladané tak, že vlastne celé všetky spektra spoločnosti sú zastúpené v tejto etickej komisii a bude dávať podnety rada. Rada si ich osvojí, ak budú kvalifikované dané, alebo si ich neosvojí, povedia, nie je to relevantné, ale bude to ako keby zrkadlo, akási spätná väzba, ktorá sa nemení voľbami. Tí ľudia budú stále rovnakí v tých jednotlivých členstvo cirkvi je, keď sa menia voľby.
Dobre, to beriem. No, veľmi sa ospravedlňujem, že máme pár sekúnd naozaj do konca. Pán Michalko, desaťnásobne sa zväčší možnosť STVR, pardon, predávať svoj reklamný priestor. Je toto ale v skutočnosti cesta k verejnoprávnosti zahltiť ešte viac reklamou program, ktorý vlastne sami platíme prostredníctvom
našich
daní?
Treba jasne jednoznačne povedať, že to je potenciál. To neznamená, že zo dňa na deň to nastane. Druhá vec je,
že
0,5% bolo strašne málo. Komerčné médiá majú 20, to znamená, že 4-krát viacej.
Sú to
chcem
ale
jasne jednoznačne povedať, že nebudú sa strihať filmy a do toho sa nebude dávať reklamy, budú len mimo programami a je to spôsob, ako dofinancovať z verejných zdrojov alebo dať nový relevantný zdroj na dofinancovanie programu. Verejnoprávne médiá majú niektoré programy verejnej služby, ktoré nemajú komerčný potenciál, ale majú šancu získať z toho reklamného trhu viacej. Môže a nemusí to byť nová šťuka v reklamnom rybníku a áno, komerčné televízie sa veľmi voči tomu bránia, ale ja si myslím, že 0,5% bolo extrémne málo.
Dobre, tak samozrejme s tým štát rátať bude asi, pretože o to menej možno bude tá inštitúcia žiadať nejaké dofinancovávanie. No, musíme to uzavrieť. Veľmi sa ospravedlňujem, pani Jaurová, skúste to uzavrieť pokojne aj s krátkou reakciou na toto povedané, ale najmä Progresívne Slovensko hovorí, že ako náhle pán prezident podpíše ten návrh, obraciate sa na ústavný súd. Vysvetlite prosím v záverečnej odpovedi prečo.
Áno, my sa obratíme na ústavný súd, pokiaľ tento zákon teda prezident podpíše, a to najmä preto, že sme presvedčení o tom, že tento zákon porušuje európske právo, porušuje nariadenie EÚ o slobode médií a porušuje aj základnú zmluvu o EÚ, pretože prijíma štát zákon, ktorý je v rozpore s európskym právom, a keďže ústavný súd posudzuje aj rozpor s európskym právom, tak je to súčasť tohto podania. Sú tam potom aj nejaké podozrenia na porušenie slovenskej ústavy, najmä čo sa týka práva zastávať verejnú funkciu. To všetko v tom podaní bude zhrnuté a podáme ho ešte tento týždeň.
O tom všetkom budeme naše posluchačky aj posluchačov informovať, aj obsahovo teda, čo do toho napíšete, aby sme vedeli, s čím sa bude mať teda zaoberať ústavný súd. Alebo aj nie, či príjme takéto niečo na konanie. Tá posledná otázka pre vás, pán predseda Michielko, ak som to pochopil správne, čo najskôr má ten zákon byť platný aj účinný, asi už aj od budúceho pondelka.
Áno.
Pán prezident povedal, že si ešte necháva čas, že si to chce prečítať toto? Očakávate, že to podpíše tento
očakávame,
týždeň?
Očakávame, že to podpíše, nehovorím, že to 99%, ale 90% to podpíše, vstúpi do účinnosti 1. júla a sme presvedčení o tom, že ustojíme tento zákon na ústavnom súde, že nie je protiústavný. Právne oddelenia, právnici na čele s dekanom Burdom pripravovali tento zákon, odobrovali, oponovali a sú presvedčení, že ustojíme to pred ústavným súdom.
My to budeme všetko sledovať, dáma a pána, ak dovolíte, prídite potom znovu, môžeme isté práve sa dívať už na tie aplikačné, či zjednodušenia, alebo naopak nejaké problémy, ktoré sa v súvislosti s novým zákonom a novou inštitúciou vyskytnú. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste boli. Pani Zora Jaurová, ktorá je poslankyňou za hnutie Progresívne Slovensko a podpredsedničkou mediálneho výboru parlamentu, veľmi pekne ďakujem a príjemný deň podľa možností ešte, pani Jaurová.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol spolu s nami predseda mediálneho výboru parlamentu, poslanec klubu Slovenskej národnej strany Roman Michelko. Pán predseda, takisto ďakujem. Príjemný deň.
Príjemný deň, ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.